Ny fampalalana mba vomaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 24 avrily 2020 roarivo izao ny lohateny mba voatsika. Natomboka ny faran'ny herinandro teo ny fanamboarana ilay fantsona famatsiana rano an'ny faritra Androy miala ny FAO hatratra 7.5 kilometatra ny alavany amatsy rano 5.5 tapitrisa metatra tora telo isataona. Manany tsy avotazana ny famerambidy farany ambany ny lavanila ho 5.7 ariary ireo taontsa anatin'ny sahanala taorian' ilay famahana olana tany Sava eona amin'ny prime ministra izy ireo manoloana izany. Mariana Sabosy teo kosa ny andro erantany an'ny tany etsimpanentanana nanairana ny rehetra teny Analakely no netin'ny fianakaviambe fransiskiana nanamariana izany hoe tsiketo ny akon'izany amin'izao vaovao maraina izao. Anvelany mampody ireo teratany ny monina sy miasa ny Soudan ireo firenena eropeana manoloana ny ady mahavaivay any an-toerana anisan'izany la France izay nampody faran'izay aingana ireo teratany ny frantsay 5.7 maly. Iarivandrana avy malala ny teknisiana miaraka antsika Jules Lamiandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao fa almiarabo izay tompo lasy tompoko vavy manasanao ampanajanana arak'izany amin'ity maraina ity. Araka nambarantsika tamin'ny lohatenim-baovao teo dia natomboka ny fanamboarana ilay fantsona amatsiana rano ny faritra Androy izay voakasiky ny aintana miverimberina sy mizaka ny vokatry ny fivavahany ny toetr'andro. Alaina ao amin'ny renirano ny FAO any amin'ny distrika ny Taolagnaro ny rano ampiasaina ao amin'izany anatin'ny tetikasa pipeline na FAO ka anakatra alavirana 7.5 kilometatra mandrapahatongany ao ambovombe Androy. Tanàna madinika 10 sy ny lemaky sampona maro alipoty ary maro alimainty moa no andalovan'ny fantsona kendrena amatsy rano hatrany amin'ny 5.5 tapitrisa metatra tora telo isataona. Ankoatra ny rano fisotro madio dia anondrana anondraka fambolena ihany koa io fantsona io ka anondraka velarantany izany 8 hektara nanomboka tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa tao ambovombe moa ny faran'ny herinandro teo ny filoham-pirenena Andry Rajoelina rantsika ny ampanindanteniny tamin'izany.
Ny fanaovana nyity pipeline izay goavana be ity dia anova ny tantara aty amin'ny faritra atsimo, anova ny tantara eto ambovombe ary izay ny zavatra velo rano izay ataontsika satria izay mame rano dia mame aina ihany koa. Manomboka eto ny fanamboarana n'izany pipeline izany, miainga roa izy io, ny ray miala eto mba anafaingana ny asa, dia ny anankiray miala ny FAO any Taolagnaro dia mifaneny ireo rehefa avy eo dia anokatra ny robine isika ary tsy maintsy mahazo an'izany rano fisotro madio zany nareo. Fantsona roa zany no entiny, zany hoe anankiroa ohatran'io zany a de ligne no mandeha. Ny ray a dia rano fisotro madio hoan'ny vahoaka, ny anankiray kosa dia rano izay a hoentina ambolena midadasika ny lemaka sy ny tany aty aminareo. Io pipeline io zany dia miala any FAO, zany hoe miala sy mandalo eo Karamena, mandalo eo Ranopiso, mandalo eo Andranobory, mandalo eo Antanandavo, mandalo eo Ambosary, maro alipoty, maro alimainty ary tonga eto ambovombea. Zay ny tanjona napetratsika ary tsy maintsy vidy zany tompoatovoavy.
Laza kosa ny ministry rano fidiovana sy fahadiovana tamin'ny kabariny fa fahaizana mitantana ny tahirin-drano ananantsika izao tetikasa pipeline any atsimin'ny nosy izao Andriambatoa fidiny avo ravokatra.
Azo ambara fa manana ny tahirin-drano ampy ary manana amby ampy sika manerana ny nosy fa toy ny tahiry sy ny otrika rena rehetra dia mila mahay mitantana sy mampiasa zany tsika mba tena hitondra tokoa ny arena ho an'ny tsirairay avy sy ny vatan'olona. Hoy ny teny filamatry ny fankalazan'ny andro maneran-tany ho amin'ity taona 2020 ity, manafaingana ny fanovana, anatrarana ny fanomezana rano any rehetra, manamarina ary manamaso ny viana napetraka ho tamin'ny taona 5.5 zany Andriamatoa filoha amin'ny alalan'ny velorano faharoa rano any rehetra. Rano ny mampirahina antsika, rano ny mampiombona sy manamafyorona ny fihavanana misy amintsika rehetra. Raha mijery ny saritanyny Madagasikara tsika dia ny faritra tsy minosono aty ambany fototra zany fototra satria manana ny otrikarena sy ny tahirikarena na ara-bojanahary na ara-korla zay ilaina ahafahana mampandroso ny mponina ao aminy sy ny firenena manontolo. Fa mila filoham-pirenena tahaka anao zay manana fitiavan-tanindrazana efa vita sehatra sy voaporofo.
Ankoatra ny fanamboarana ity tetikasa pipeline efa ho ity moa dia nitokana ny borony polisy sy ny kianja manara-penitra ny zara sakafo sy kilalao tamin'ny alalan'ny tetikasa ankizy krismasy tao am-bovombe ihany koa ny filoham-pirenena sy ny delegasion naniaraka tamin'ny faran'ny herinandro teo. Teo ihany koa ny fijereny ny fizotra ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 30 fa zay ny tany atsimonosy tsy maintsy misy ny fifidianana amin'ny tontolo ity na efa mivoaka na tsy ny datim-pifidianana ilaina nefa ny misoratra anarana anatin'ny lisitry ny mpifidy mba andraisana andraikitra amin'ny raharaham-pirenena. Ireo kosa no anisany nasongadiny ny filoha teo aloha Marikaravalomanana ny faran'ny herinandro teo raha nitarika ny kongresy ny antoko tiky Madagasikara ho an'ny faritra Sava tao Sambava. Nosakana ny mpitandro ny filaminana moa ny Magro Sambava saika natanterana ny fionana ka nafindra tamin'ny toerakafo zany. Akoatra ny fiainona ny tahitan'ny mponina amin'ny olan'ny lavanila dia nanentana miresaka fisoratana anarana anaty lisim-pifidianana sy fanamarinana izany eny anivon'ny fokontany ihany ko ny filoham-pirenena teo aloha. Nisy raha teo ny fitsidihana fokontany iray tao Sambava ambony vohitra nentina na nientanana ny olom-pirenena. Arantsika indray kosa ary ny ampahan'ny lahateniny filoha nasionaly ny antoko Tim Marikaravalomanana nandritra ny kongresy paritra tany Sava.
Ahafahantsika manatanteraka zany hoe décentralisation tena izany, ahafahantsika manovaingana diaingana ty fiainana problema fanapotehana ny vanila ity, tsy maintsy mandeha fifidianana aloha sika, mandana amarino any amin'ny fokontany a ny anaranao, de nandeha tary amin'ny fokontany ambalamanasana. Nareo ngamba mahita fa nandeha tany amin'ny fokontany tany Ambohipoa, de tany Alasoro, tany Amerikesina ny sasany, tany aminay a tao Falavohitra, de tany Ambohimanarina Omaly, diso daholo. Nareo reo tsy mino a ngambany a, fa mino a fa matoky anareo. Ny anarany vadiko lalao Ravalomanana diso, tao Falavohitra nisy tsy pelina, nefa raha vao diso iny a tsy afaka mifidy anao. De miverina anay daholo aloha tsika manana 20 mandeha miverina makany amin'ny fokontany. Noho izany a etaty aloha mba jerevanay ny anaranay de ameny eo. Azonareo tsy maintsy mamesa fokontany, de le ohatra mbola tsy nisoratra anarana anay de mandeha makany ohatra tsy tady dadidiko hoe efa nisoratra anarana sa tsy, de ndana ndray makany misoratra anarana fa azo atao a hatramin'ny falaiky amin'ny 30 volana May. Tena tsy sahaza tsy mendrika ho an'ny voaka malagasy a zay mpamokatra vanila voalohany ity teto ambonin'ny tany zao fahantana mazo atsika izao. Tsy maintsy isy ny fifidianana, tsy maintsy tsy hoe sao de tsisy, tsy maintsy misy ny fifidianana amin'ity taona ity. Zareo fotsiny milalaon'io daty io hoe ovoaka sa tsy ovoaka fa tsy maintsy misy ny fifidianana. Ary efa misy ny fifidianana efa tonga lay ifidy tsy ato ny anaranao loza zany fa diso ty, de tsy afaka mifidy anao. Tsy maintsy tsy maintsy tsika mandray andraikitra isika rehetra ary miara-mijoro.
Eo milafy teokarena efa voatsidika teo ihany ny olan'ny lavanila mana ny tsy avoatazona ny famerambidy farany ambany. Ny lavanila 5,700 ariary eo tantsa mpamboly lavanila mivondrona anatin'ny orinasa Sanala zay ahitana mpanondrana lavanila voalohany eto Madagasikara. Taoriany ilay fidirana antsehatry ny filoham-pirenena na maty sy aperinty tany Sava dia miaia izy ireo fa sao tsy atazona ny teny ny fanjakana satria misy amin'ireo mpandrarano samy vidy ny vokatra ambaniny 5,700 ariary ny kilao amin'ny lavanila maitso zany ka mitady ho resitosika ny fanjakana. Miaia ihany koa ny orinasa Sanala zay manana tantsampikambana 5,000 sy ray alina avy amin'ny faritra 30 eto Madagasikara raha sanatria miova amin'ny heviny ny fanjakana anovany lalàna famerambidy farany ambany ny lavanila maitso anaty taom-pitazana iray ka toerin'izy ireo marindrano zany. Nisy moa ny fianambenyireo mpikambana anatin'ny orinasa Sanala tao Ambanja ka tantsa 100 avy amin'ny faritra 8 zay mokatra lavanila eto Madagasikara no namoaka fehikevitra amahana ny olany ity sy ampiariana ity. Ny tompona ndraiky ny serasera ny Sahanala Andriamatoa Manjary.
Mangataka amin'ny fanjakana fohibe mba hitazomany ny fanjakana ny vidy ny vanilla maitso araka izay efa natao tamin'ny taondasa dia ny vidy ny farany ambany indrindra ividianana azy dia ho 75,000 ariary ny iray kilo maitso izany hoe manomboka dia ny vidiny ary tsy ferana ho ambonin'izany satria izy ireo ny famarotana vanilla maitso no mba tombony ho an'ny tantsaha ho valika sasarana satria ny tantsaha rehetra dia tsy afaka manao préparation ny vanilla izay ananany sanatria ny vava tsy hoe manohitra ny fanapahan-kevitra noraisin'ny fanjakana foibe amin'ny fanalalahana ny firikirana tesea-piarena vanilla ity fa manahy mafy izy ireo satria mety hisy ny mpandrara hanararoatra izay fahalalahana izay ka hividy amin'ny vidiny ambany ankoatran'izay voalaza tetsambony ka izay no hitakiny azy miteraka fatiantoko ho an'ny tantsaha raha sagnatrika izay ny zava-misy ary tsy ny tantsaha mivondranao amin'ny sanala ihany no voaro amin'izay fa tantsaha mpambolina vanila rehetra misy eto anivononosy tsara ho marina eto ampamaranana fa sarotiny amin'ny fanajanany rafitra apetraka ny faindrindra ihany ko ny kalitao ny vokatra ny mpikambanao amin'ny sahanala
eo na amin'ny prime ministra lehibe ny governemanta moa anio ireo solotenany sahanala raha tsy misy ny fiovana iresahana izay olany tselany lavanily izay taorin ny fidinana ifotiny nataony filoham-pirenena tany sava farany teo mbola tantara mitoy izy ity fa nomarena ny sabotsy 20 avrily teo kosa ny andro erantany any tany diso anjara amin'izany tamin'ny alalan'ny etsim-panentanana teny anoloan'ny librairie masindapoly analakely ny fianakaviambe fransiskana nahitanareo fikambanana relijiosy laika mpikambanao etsika izay anoizan'izy ireo ny fotokevitry masinda françois d'assise izay tena nandala ny tontolo iainana nanairana indrindraindrindra ny rehetra ho tonga saina fa tamindomindoza ny tany noho ny asa ataontsika olombelona fianakaviambe fransiskana tisy manaja ny tranobe iombonana izay noloahevitra tamin'izao etsika nanamariana ny andro erantany ho an'ny tany izao manazava masera raveloarsoa marie françoise avy amin'ny fikambanana franciscaine missionnaire de marie
dradradradraina mafy amin'izao ny fiarovana ny trano be iombonana ny tany a mamelona mamelona antsika ny tany raha tsy eo io tany io a matytsika rehetra raha tsy eo ny tany a matytsika raha tsisy rano ny tany dia tsy mety koa fa ny tano ny rano sy ny ala ao anaty ala koa nahitantsika ny fitsaboana rehetra afahantsika miaina zany e dia raha tsy eo reo telo ireo a dia matytsika ka ny zavatra misy anefa amin'izao fotoana izao a dorana ny ala dorana ny tany na ny valanjavaboary a symbaina tsy anananantra mihitsy zany a dia eo zany hoe midradradradra ny tany mitaraina ny tany sombana ny tany a rehefa simba izy a dia tsika ihany ny voamafy voalohany raha jerena zao tsika madagasikara tena hoe manan-karena amin'ny valanjavaboary na amin'ny zava-maniry efa misy 14,000 espèce ny zava-maniry teo amintsika be dehibe ny endemika tsy hitany evelany ihany mihitsy a dora tsika tsy hananantsika antra le izy dia izay zany tena mbatiana hoe anentanana hoe kadio la zava-boary azadorana le izy satria antsika ihany ny voamafy voalohany indrindra eo misy ohatra mitrandraka tsy ara-dalàna ny ala dia misy ny fanondranana tsokosoko ny biby endemika dia tsika tsy anana ntsony tsika dia eo zao n'izao la olana tiana ianentanana sy ho dradradradraina hoe arovy ny tontolo iainana aza sombana ny tontolo iainana
anisan'ireo mandray anjara atrany amin'ny fiarovana ny tontolo iainana moa ny fianakaviambe fransiskana manerana ny nosy misy ny fambolekazo isataona akoatra ny fanentanana andraisany tsirairay andraikitra ho fiarovana ny tranobe iombonana andriamatoa faustin rabotovao secretaire administratif eo anivon'ny conférence interfranciscaine de madagascar
mamboly azo zahay isataona toy ny ataony rehetrarehetra efa nanao izahay tamin'ny volona febroary lasa teo ary efa ataona isataona io a toizana foana io a manerana ny nosy mihitsy a zay misy fransiskana rehetrarehetra manerana ny nosy a dia manao an'io etsika io a isataona Nefa tsiampy izay azo volen'ny fianakaviana fransiskana isan-taona izay fa tokony tsirairay mihitsy ny sambatan'olona no entanina amin'izao hetsika taonay androany izao mba samby hikolokolony izay ala mbola sisa tavela maniry ankehitriny mamboly ho an'izay tena mbola afaka manao an'izay ary indrindraindrindra mikolokolo a sy tsy manimbanimba satria itsika zany a condamné miaratsiny amin'ny teny frantsay a miara-miaina amin'ireo zavaboarin'andriamanitra ireo tsy afaka mifamonintsika hoe tsy laiko ny biby anankiray dia ho vonoana tsy laiko ny ala anankiray dia ho vonoana fa itsika mifamelona tokony itsika olombelona manatsaina no tokony andinika hikarakara an'ireo rahavavitsika rahalahyntsika renitsika tany ala ary rano ireo
voatratrany moa ny fikaroana ataon'ny zanako olombelona anamorana ny fomba fena sy arovana ny tontolo iainana efa antaonany maro izay ny teto Madagasikara no nanompiasa ny fanodinana ny malotina ny diky izany ho lasa zezika ny fampiasana ny toilette sèche na ny toeram-pivoahana azo entina mandehandeha no ahafahana manangona ny malotoka anodinana azy ho zezika ny toilette sèche moa izay efa ampiasain'ireo trano fandraisam-bahiny maro eto Madagasikara na ihany koa ireo manao fety na mitsangatsangana ka tsy misy ny toeram-pivoahana ampiarahana amin'ny taimbakona na fasika avy eo ny diky ka levona tanteraka ny maloto toy izany koa ny fivalanany rano ny olombelona tapohana rano avy folo eny amin'ny fatrany ka azo anondrahana zaridaina tetika asa anatin'ny fampandrosoana maharitra tanterahany covillage tsara tanàna Ambodratrimo ity famadiana ny diky ho lasa zezika ity arantsika ny fanazavana andriamatoa mamitiana Andria Maherisoa
mampiasa taimbakony ianao a de manao maloto a de na mampiasa fasika ihany koa de rehefa feno le daba misy an'ilay maloto a de arina de angonina iny a de eo amin'ny telo volana efa bolana eo ny faharetan'ilay compostage de avy eo afaka ampiasaina anaovana zezika ampiasaina anaovana zaridaina sy ny rehetra
de nanahoana ny andrana nataonareo ny vokatra ilay izy amin'ny fampiasana ilay izy amin'ny fambolena manao a
arak'izay hoe zavatra biodégradable zany hoe satria ao anatin'le hoe développement durable hoe fampandrosoana maharitra de ahitana vokatra satria miaro amin'ny bibikely ihany koa de misy vokatra tsara avoakany raha hoe mamboly karoty ianao na zaridaina fotsiny tena ahitana azy satria mamelana tsara mihitsy ny kiazo eny anjaridaina ny alalan'izay resaka toilette sèche zay
eo amin'la resaka sakafo raha ohatra avy eo olona narary na ohatra zany tsy atahorana hoe misy fiatraikany any amin'la sakafo andrahoana le na hoe microbe tsisy an'izany
tsara fipetraka la fantaniana tsy ny andrana aloha de tsisy an'izay satria zay maloty rehetra mihitsiny ka ny tonga eo a de voatoron'lay taimbakony de eo ihany koa hoe na ny sakafo izy apartiran'ilay zezika ohatra hoe zany zezika raintsika ataoko ohatra hoe zezika taikiso ohatra zao de misy miteny hoe mamparary zotran'zany fa ity zany tena hoe organika satria le zavatra tena efa anina torotoron'ilay composte de iny compostage iny manome an'izay zavatra mahasalama izay fa ndraindray manko ny zezika taikiso eny takalamanjana eny tonga de iny fotsiny tonga de ampiasaina ny anaty voly fa ity zany tena hoe mandalo an'ilay compostage mihitsy aloha
iresaka fanabeazana indray sika ry havana fampafantarana ny mpianatra eny amin'ny lise ny sehatrasa misy eto Madagasikara mba hahafahany misafidy ny lalam-pifanana tokony arahany any amin'ny ambaratonga ambony no nisan'ny tanjona milahetsika ny asako rampitso manampahinjana manokana amin'ny sehatrasa sahany no hitondra ny fanazavany amin'ny mpianatry ny lise sy ny asany sy ny dingana rahany atongavana amin'izany mpianatra mandidina ny valo arivo avy amin'ny lise fito ao Antananarivo renivohitra miampy ny lise Andoharano Fotsy sy ny lise any amin'ny faritany toy ny any Mahajanga sy Toliary ary Ambatondrazaka no hisitraka ny hetsika ny asaky rampitso andehan'ny fadimy ambin'ny folo izay hototosaina dimy amby roapolo hatramin'ny valo amby roapolo avrily izao manazava ny mpiarakara ny hetsika raha nitafa tamin'ny mpanao gazety teny amin'ny Karltona Nosy ny faraparan'ny herinandro teto eo micro any Joela Rasolofo tsy toara Serge Thierry
ny mampiavaka ny asaky rampitso andehan'ny fadimy amby folo a dia isy a fikarakarana émission télévise zay a isy a intervenant na mpisehatra miisa efatra na dimy a farafabeny a isan'andro zany a ho filmena ny intervention an'izy ireo a miaraka amin'ny mpianatra dia alefa amin'ny télévisionna malagasy a sy ny radio pirenena dia amin'izay fotoan'izay a afaka misitraka ny asaky rampitso daolo zany a ny ankizy malagasy izay mpianatry ny lisea na hoe mety hoe mbola mpianatra any amina sehatra hafa amin'itya taona telo amby roapolo sy roa. Matetika ny intervenant dia mihoatra ny efa-fajato foana ny eto Antananarivo amin'ity taona ity dia nosokafana any anivon'ny lisea any amin'ny faritra dia mino izay fa atratra mihoatra ny dimampolo sy efajato na dimanjato ny isan'ny mpisehatra amin'itya taona telo amby roapolo sy roa. Intervenant dia amin'ny sehatra maro samihafa, misy ny mpiasa mpanjakana, misy ny mpiasa any amin'ny sehatry ny tsy miankina, misy avy any amin'ny profession liberal, misy ny hoe entrepreneur, misy ohatra zao hoe ny esthéticienne, misy ny styliste, misy ny avocat, misy ny architecte, misy ny ingénieur, misy ny inspecteur des impôts, inspecteur de douane, agent diplomatique, sy ny maro samihafa ny ankamaroan'ny sehatr'asa na karazan'asa misy eto Madagasikara dia voasolo tena anivon'ity ny asako rampitso ity.
Izay zany momba ny hetsika ny asako rampitso hoe amin'ny lafi ny fanatanjahantena kosa resy teo amin'ny ampahefadalana ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny roapolo taona eo amin'ny taraja rugby izay miatrika moa ny fiadina tompon-dakany Afrika Partez Trophy atsy Nairobi Kenya. Lavi ny Tunisia tamin'ny isa enina ambin'ny folo no dimampolo ny maki U20 ny sabosy teo hita ny alehiben'ny vatana ho an'ny tonisianina ka nanahirana ireo tovolahyny maki. Mbola misy lalao moa atrehan'ny Madagasikara izay ady ny larana fahadimy hatramin'ny fahavalo amin'izao fifaninanana Partez Trophy izao izay sady fiadina ny tompon-dakany Afrika no fifantsanana ho an'ny mondial U20 amin'ny volana oktobra ihany koa. Ho an'ny maki sokajy vehivavy eo amin'ny rugby A7 kosa dia lavi ny Polona tamin'ny isa sivy ambin'ny folo no dimy ihany koa teo amin'ny ampahefadalana ny ladies maki tamin'ilay fifaninanana Seven Challenge Series tatsy Stellenbosch Afrika Atsimo teo amin'ny fifanitsanana isambondrana. Tsy aivina dia nandresy any Meksika enina amby roapolo no fito isika resy ny Republika Tseka fito no roa ambin'ny folo ary lavi ny Afrika Atsimo efatra ambin'ny folo no isa dimy. Rehefa vao any ivelany, natsiary manokana ny vahoakany Soudan ny Papa François Omaly manoloana ny ady an-trano misy any amin'ny firenena ity. Miantso ny kristianina rehetra hivavaka ho an'ny Soudan ny Papa Omaly taoriany hivavaky ny ry mpanjaka vavin'ny lanitra nanoloana ireo olona efatra alina tanoany teo amin'ny kianjany Masindampiera. Fotoana ihany koa moa ny antsony ny tsara ny herisetra aingana indrindra sy iverenany fifampidiniana any an-toeran-tsaivina ihany fa efa herinandro mahery zao ny mifandona ny tafika ny Soudan izay mitondra ty firenena ity. Eo ihany koa ny mpioky mitampiadiana izay tsy mankasitraka ny fitondrana tamin'ny tany lehibe ny tafika ankehitriny. Mampody ireo teratany ny monina sy miasa ny Soudan moa ireo firenena eropeana manoloana ny ady mahavaivay any an-toerana. Anisan'izany la Frantsa izay nampody faran'izay aingana ireo teratany frantsay dimampolo sy roanjato miaraka amin'ireo diplomaty eropeana miasa ny Soudan Omaly. Nambaran'io ny eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny frantsay fa nisy ny fampirarahana amin'ireo vondrona mifanandrina any an-toerana ka samy nanome antoka izy ireo fa amin'ny fampidiana ireo diplomaty eropeana. Zany lazay ihany koa ny sabotsy ariva teo ny filoha amerikanina Joe Biden fa anala ireo mpiasan'ny ambasadiny ao Khartoum tsy aivona fa efa aonjatony mahery izao ireo namony ainy vokatry ny ady any Soudan. Farany nivaly ny fitakinyny mpiasampanjakana ny Alemaina amin'ny tokony ampiakarana ny karaman'izy ireo. Mpiasampanjakana sy mpiasa ny kômena dimety sy roa tapitrisa no azo fampiakarakarama dimy faingidimy isanjato manomboka amin'ny volana marsa efatra amby roapolo sy roa arivo ka efapolo sy telonjato ero isambolana ny karama farany ambany. Manomboka amin'ny volana jiona izao nefa dia efa isitraka vola fanampiana telo arivo ero isan'olona izy ireo noho ny fiakaran'ny vidim-piainana ka ho tsinjaraina ny fandoavana izany nahita marimaritra iraisana momb'izay fampiakarakarama izay ihany moa ministera ny atitany Alemana rehefa ny fampidinika tamin'ireo mpiaramiponantoka ara-tsosialy nandritra ny herinandro maromaro tsy aivona fa efa nitokona mihitsy ireo mpiasa amin'isy mpanjakana maromaro ny Alemana voatonga tamin'izao vaaolana izao. Rainy masakazona roso topoko lasy topoko vavy tamin'ny zao maraina izao amin'ny sivy orana iray tsika mioana eto anatin'ny topomasom-baovao mirary voalohan'ny herinandro mahafinaritra topoko.